Þá tekur til máls háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum samgönguráðherra fyrir hans fram sem við hérna í dag í sambandi við samgöngumál. En hvað er það sem brennir manni mest á hjarta í samgöngumálum? Jú, það þjóðverður í þéttbýli. Það er það þegar maður situr fastur á leið í vinnu á hverju einasta morgni, leið sem maður getur yfirleitt keyrt á innan við 15 mínútur en tekur alltaf 1,5-2 tíma að færa kvölds og morgna í dag. Og ég gat ekki annað en hugsaði hvaða snillingur fann upp þetta kerfi, þetta vegakerfi. Hvort hann hafi verið svo mikið snillingur, hann hefur bara gleymt að tengja þennan þjóðveg við Seltjarnarnes, hringdór þar, eða hvort hann býr á Seltjarnarnes og hlær þar alveg, vegna þess að hann að heimskuði allri að það skuli þurfa að fara í gegnum öll sveitafélag á landinu til þess að komast eftir á fyrir. Gegnum öll sveitafélag. Þegar ég flutti í Hafnarfjörð fyrir 40 árum síðan, var á tikninguborðinu ofanbyggðavegur. Það er ofanbyggðavegur er vegur sem flest allir í ellendis og aðrir sem hafa einhverja hugsun hafa komið á. Vegur þar sem keirir fyrir ofanbyggðir og keirir svo bara niður í það sveitafélag eða þann bæ sem þú vilt fara í. Eins og ef þú ert að fara niður í Kópa þá ferðu bara niður í Kópa. En að þú þurfir að keira í gegnum öll sveitafélag til að komast þessu á fyrir þig er fáumlegt. En hvað á að gera? Nei, það á ekki að gera en eitthvað skapaðan hlut. Það er talað um borgarlína. Hún á bjargar ekki neinu. Það er búið að tala um hann er fjölda á. Það breytir engu. Það bara eykst. Biðin, stíplan, stækkar, ekkert skeður. Og ég spyr bara hæstur ráðherra, hvernig væri nú að fara að hrista upp í og taka upp ofanbyggðaveg og koma honum á koppinn?